Валадарства Божае пераўзыдзе любыя чалавечыя чаканні, радасці, любові і супакою, падкрэсліў папа Францішак падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра сёння. У сваёй катэхэзе ён нагадаў пра існаванне фундаментальнай праўды, аб якой ніколі нельга забывацца. Касцёл – гэта не статычная рэальнасць ці самамэта, але рэчаіснасць, якая пастаянна крочыць у гісторыі ў напрамку апошняй і цудоўнай мэты – валадарства нябеснага. Касцёл з'яўляецца яго зернем і пачаткам, заўважыў папа. Паводле пантэфіка гэты гарызонт пераўзыходзіць любыя чалавечыя ўяўленні і пачуцці і пастаянна ўздымае ў сэрцах людзей пытанні, калі адбудзецца гэты канчатковы пераход, якім будзе новае вымярэнне, куды ўвойдзе касцёл, што будзе з чалавецтвам і стварэннем, якое яго акружае. Адносна гэтых пытанняў пастырская канстытуцыя пра касцёл у сучасным свеце Гаўдыум эт спес кажа: «Мы не ведаем часу, калі скончыцца зямля і чалавецтва, не ведаем таксама, якім чынам будзе зменены свет. Прамінае вобраз гэтага свету, скажоны грахом, але мы ведаем, што Бог рыхтуе новае жыллё і новую зямлю, у якой жыве справядлівасць і шчасце, якой заспакоіць і пераўзыдзе ўсякія жаданні спакою, што гараць у людскіх сэрцах», нагадаў папа.
Ecco la meta a cui tende la Chiesa. E come dice la Bibbia, la Gerusalemme nuova, il paradiso.
Вось мэта, да якой імкнецца касцёл, гэта, як кажа Біблія, новы Єрусалім, неба. Больш, чым пра месца, тут гаворка ідзе пра стан, у якім нашы самыя глыбокія чаканні будуць споўнены злішкам, а наша існаванне як тварэнне ў дзяцей Божых дасягне поўнага сталення. Мы нарэшце будзем цалкам і без абмежаванняў апрануты ў радасць, спакой і любоў Бога і станем тварам у твар з ім. Цудоўна думаць пра гэта. Святы Отец звярнуў увагу на працягласць і глыбокае адзінства паміж касцёлам, які ёсць у небе і тым, які яшчэ крочыць па зямлі.
Coloro che già vivono al cospetto di Dio possono infatti sostenerci e intercedere per noi.
Тыя, хто ўжо жыве ў прысутнасці Бога, могуць падтрымліваць нас, заступацца і маліцца за нас. З іншага боку, таксама і мы заўсёды пакліканы ахвяроўваць добрыя справы, малітвы і саму Еўхарыстыю, каб палегчыць пакуты душаў, якія яшчэ знаходзяцца ў чаканні бязбежнага благаслаўлення. Так, таму што ў хрысціянскай перспектыве адметнасць існуе не паміж памерлымі і яшчэ жывымі, а тымі, хто належаць да Хрыста і тымі, якія да яго не належаць. Гэта вызначальны элемент, па-сапраўднаму вырашальны для нашага збаўлення і нашага шчасця.
Veramente decisivo per la nostra salvezza e per la nostra felicità.
Спаўненне цудоўнага плану збаўлення, паводле Францішка, тычыцца ўсяго тварэння, якое павінна быць вызвалена з няволі тлення дзеля свабоды хвалы дзяцей Божых. У Святым Пісанні выкарыстоўваюцца вобразы новага неба і новай зямлі, каб паказаць, што ўвесь сусвет будзе абноўлены і вызвалены ад зла і смерці, падкрэсліў Францішак.
Quella che si prospetta come compimento di una trasformazione che in realtà è già in atto a partire dalla morte.
Тое, што паабяцана як спаўненне перамены, якая на самой справе ўжо ажыццяўляецца, пачынаючы са смерці і ўскрасення Хрыста, гэта новае стварэнне. Гаворка ідзе не пра знішчэнне космасу і ўсяго, што нас акружае, але пра прывядзенне ўсяго да поўні існавання, праўды, прыгажосці. Гэта задума, якую Бог, Айцец, Сын і Дух Святы заўсёды хацеў споўніць і ўжо спаўняе.
Да сэмпре воле рэалізаре está realizando.
Напрыканцы аўдыенцыі Святы Отец нагадаў, што 28 лістапада накіруецца з апостальскім візітам у Турцыю. У сувязі з гэтым ён заклікаў вернікаў маліцца, каб гэта падарожжа прынесла плёны міру, шчырага дыялогу паміж рэлігіямі і згоды для турэцкага народа.